Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensila li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-programm Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nsidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm Stejjer u Filosofija. Min segwina regolarment ja filli f'dan il-programm qed naqbdu ftit ħrejjef li kiteb il-Professur Friġieri fil-pubblikati fil-ktieb ħrejjef għal-żmienna publikat fl-2015 mill-Malta University Publishing. L-istorja tal-lum ġew differenti ħafna mill-istejjer li kellna s'issa anki tqajjem fl-opinjoni tiegħi issues ġodda. Imma ejju nisimgħu l-istorja titlu tagħha huwa l-platt tal-fqir.
Ħames mit sena ilu meta hawn Malta bħal fil-bqija tal-Ewropa kien hawn biss erba' familji għonja u ħafna fqar u tal-laba jiġru barra. Kienet id-drawa komuni fost is-sinjuri li ftar fil-mejda jħallu siġġu vojt u platt tal-foqra. L-ewwel fqir li nsert għaddej waqt li kell kien iħabbad il-bib jew jiġbed il-qampina u l-purtinar kien idaħlu ġewwa fis-sala l-kbira u jwasslu sa tar fil-mejda fejn kien jiekol u jixrob mal-oħrajn dak kollu li joħroġ mill-kċina. Biż-żmien din id-drawa nqatet minn ħafna pajjiżi l-aktar minħabba l-pesta. In-nobli ma baqgħux idaħlu l-barranin f'darhom għax kienu jibżgħu li jittieħdu u jmutu. Issa ħallija li kienu jmutu xorta, imma l-biża kien iġalhom jissakru ġewwa għal xhur sħaħ u ma jħallu lil ħadd jidħol minn barra ħlief għal xi bżonn. Hawn Malta wkoll hekk ġara. L-uniku wieħed li ma kienx jibża mill-pesta kien il-Komti tal-Falkun l-Aħmar li kellu l-kastell u l-artijiet in-naħa ta' Ben Għajsa. Kien joħroġ għall-kaċċa, jisumuxu u jidħol bil-barżakka mimlija, u għallikel kien baqa' jżomm il-post tal-fqir. Fejn jieklu 12, jieklu 13, kien jgħid bejn tazza nbitu oħra. Avolja ommu kienet tfakkru li 13 ta' ġuda. Darba l-Konti ħtieġlu jmur sqallija u ħalla t-mexxija tal-kastell f'idejn sijuh. Bniedem żorr fil-kliem u mqit f'imġiebtu. Li ma kellu xejn mit-tjubija u l-ħniena tal-bqija tal-familja, dan malli sapruħu kmand tad-dar ordna li ma jidħlux iżjed foqra għall-ikel u beda jitmaħħhom mill-fdal li jitfgħu lill-klieb meta kulħadd ikun xaba. Kif beda jagħmel hekk, beda ġej il-gwaj fuq dar il-Konti, l-eliqi imtlew bin-nemus, l-uċuħu l-elejjel nixfu u s-siġar mardu u mamlux frott. In-nies u l-bejjem inksew bl-infafet u qabadhom ħakk kbir ma ġisimhom kollu. U minn kull fejn joborxu biex iħokku kien joħroġ id-demm u ċarċar il-materja. Meta ġi lura l-Konti sab ħerba sħiħa. Il-bejjem kienu mitluqin fuq il-ħamrija jileġu bla nifsu bil-kemm jitħarku. Lil-niesu sabhom mixutin f'qiegħ ta' sodda, arqanin xraba u jgħudnu bid-deni. Fil-kastell kien hemm riħa tinten ta' martu mewt. X'għamilt sakemm jien kont imsiefer? Staqsa lil sijuh meta raħ mitluq għall-mejjet fuq it-turretta. Warrabt lill-fqar mill-mejda u ġibt is-saħta fuq darek, qallu l-ieħor. Meta ndimt kien tard wisq. Ma kellix saħħa nsewwi l-ħsara. Ilna xar ma niklu, arax se tagħmel għax il-kol semmutu. X'in sema dan il-kliem, il-Konti għada pal-aħħar, imma fehem li blada biss ma kienx se jneħħi is-saħta li waqgħet fuq daru. Għalhekk għamel ikla kbira u stieden lill-foqra kollha tal-inħawi u tuhom dak kollu li setgħu jieħdu magħhom mill-ħażna li kellu fit-torri tal-kastell. U għabbilhom il-karretti u l-karrettuni bil-ġwies u l-ptiti tal-imbit u l-ġarar taż-żejt. u mill-għada l-uċuħ tar-raba u s-siġar reġaw ħadu r-ruħ. Il-bejjem waqfu fuq riġlejhom, l-infafet nixfu u t-tfal reġaw bdew jiġru wara xulxin fil-modijiet tal-eliqi u l-ġonna tal-larinċ u l-lumi. U minn dakinhar sal-lum, ma nqas qatt il-platt tal-fqir fuq il-mejda tal-Konti ta' Ben Għajsa.
Interessanti, ġaw, ma qabel naqbdu un-diskutu ċerti temi. Ħana għamil komment fuq stilu anki nieħu reazzjoni tiegħek. Għandek dawn il-frażijiet ħelwin u qawwija li meta tgħidu n-nobli ma kienu jiddaħlu l-ħadd ta' x'kien jibżgħu li jmutu. Issa ħallejha li kienu jmutu xorta. Jew inkella meta daqal fejn jieklu 12 jieklu 13. Ammu fakkritu li 13 ta' ġuda.
Ekku.
Stilistikament, x'inhu r-rwol ta' dawn?
L-ewwel waħda naturalment huwa qisu kumment umoristiku, mhux hekk jiġifieri inti rajt daw kienu qegħdin jibżgħu li se jmutu bil-pesta fil-fatt swielhom għar. Għax imbagħad meta t-tziju ma għamilx iżjed il-platt tal-fqir, imbagħad waqgħet is-saħta fuq darhom. Waldiri, hemmhekk il-punt huwa dan illi inti tista' tagħmel l-affarijiet kollha li taħseb li se jiddefenduk minn xi affarijiet li jistgħu jiġrulek, li se jħarsuk mid-battija mill-mewt u f'dan każ dak li għamlu swielhom għar. Dik hija l-ħaġa.
Anke jieħsib tek forsi tista' tinterpretaw ukoll li daw. Anki jekk ma daħlux il-fqir ħajmut, għax kulħadd ħajmut.
Ekku, iva, dikha ma dik hija qisha battuta umoristika.
Le, dak joħel li tkun għaddej bl-argument, tisfa' dil-battuta umoristika inti hu. Anke ta' ġuda miskin daħal din l-istorja naturalment.
Di ta' ġuda interessanti għaliex in-numru 13 ħafna drabi kien marbut ma' ġuda għal-volja fl-aħħar ċena. Kienu 12, ma kienux 13, meta u jgħid wieħed minnkom se jittradini, sewwa qed ngħid.
Ekku, imma naħseb 13 ġi, għax kien hemm Ġesu. Ġesu l-apostli 13, allura Ġuda kien 13.
13 il-wieħed.
U kien hemm hemmhekk mhux 13 l-apostlu.
Allura kien jitqies bħala xi ħaġa li jġib l-isfortuna.
L-aktar meta jiġi l-ġimgħa. Friday the 13th.
Għaw ħafna dik jevita għu għataf. Għaw anki aeroplani li normalment 17, il-numru 17 ma jamluħx bħala ringiela fejn ikun hemm is-siġġijiet, jaqbżuħ ja 13 jew 17. Dawk huma superstizzjonijiet imma kif darba jedna aħna nitkellmu fuq is-superstizzjoni, meta inti titwebbel b'xi ħaġa tibda temmina.
Imma ġew okej, ħana mill-issa mela jien tal-avukat. Ta' xitan, għax miskin, ritmi si minn jgħabes għalliħu kollum. L-istoria tijak najtsew li jisu għettajt inti jisma, tritti jħuħsib il-fqir. Imma, jekk u jekk, xtajt inti għal-min jikkritika u kujajlek, imma di, storja li mux tqajem kuxenza, imma di storja li ġib alienazzjoni. Għax di għettajt jisma fil-dinja, għaw xi ordni, jekk ta' natura li minn ikun ġenerus mal-fqir. Ħajntela bil-ġid. Imma irid isiru liġijiet ta' ġustizzja soċjali mhux il-karità il-way forward.
Ħalli nagħmel kumment qabel inwieġbek. Naħseb li inti stess rajt ġew illi hemm ukoll ċertu parallelliżmu bejn din l-istorja u dik il-parabola tal-għani u l-Azzru. Difatti hemm linja minnhom hemmhekk li hija referenza diretta dik il-parabola meta ngħid li dan it-siju Rozz. Kien jitfa l-fdal tal-ikel dak li jibqa' mill-mejda jitimgħu lill-klieb
u
lill-fqar. Issa inti taf li fil-parabola tal-Vanġelu taf fejn isipruħu l-għani l-Azzru jitla' naturalment jieħu il-premju għax f'din id-dinja ikun baħda ħafna u liħor jisipruħu in-naħa l-oħra. U dur lejn l-Azzru, insomma, u jibda jgħidlu jitfalu mqar qatra ilma biex jaqtalu l-għaċ. Issa, ġifieri hemm din l-inverżjoni u jiena dik l-inverżjoni ta' dak li ġara meta kienatu ħaj Lazzru u kien jipprova jixba bil-frak li qa' taħt il-mejda. U dak li ġrilu is-Sinjur Ulani meta mbagħad hemm din l-inverżjoni fit-tarf tal-parabola. U hawnhekk ukoll hawn speċi ta' inverżjoni, però din l-inverżjoni mbagħad fl-aħħar tissewwa. Għax meta jerġa' lura l-konti jara xi jkun ġab fuqu u fuq il-familja tiegħu dat-siju rejb u jerġa' jaqleb l-istorja ta' taħt fuq. Issa kif qedna diversi drabi meta qed nitħattu fuq dawn l-istejjer, hemmhekk naturalment hemm ukoll l-użu tal-immaġinazzjoni. Għaliex jekk irridu nitkellmu fuq sitwazzjoni reali llum, naraw li hemm nies li għandhom ix-xaba u hemm nies li m'għandhom xejn. U dina hija ħaġa li tmiss dejjem il-punt kruċjali, kardinali, il-qofol tal-problema tal-ġustizzja soċjali. Ġifieri, dak li għadek hemm irreferejt għalih inti, id-distribuzzjoni ekwa tal-ġid. Li inti taf iktar minni f'din id-dinja, probabbilment din il-ġustizzja soċjali, il-ġustizzja distributiva, probabbilment ma kienet teżisti qatt u lanqas teżisti llum. Fuq dan il-filosofi tkellmu.
Għalhekk dik li kun ħassasi kedha fil-programm aħna li nitkellmu fuq il-filosofija. Allura x'qalu filosofi differenti dwar din l-inġustizzja. Naturalment, meta ngħidu l-inġustizzja aħna diġà qed nieħdu pożizzjoni antropoloġika jew filosofika, jiġifieri għax aħna qed ngħidu l-bnedmin għandhom ikunu bejn wieħed u ieħor indaqs għall-inqas dawk l-affarijiet li huma bżonnijiet tal-ħajja.
Kemm għamilt sewwa li inti semmejt fl-istess nifs l-antropoloġija u l-filosofija, x'dawn huma kuġini ta' xulxejn. U aħna sal-lum tal-programmi dejjem referejna lejn il-filosofi l-antik, il-filosofi Griegi, jnaf Sokrate, Platun, Aristotele, imma l-lum ta' minn forsi semmi ftit il-filosofija moderna, u kont se nibda billi ngħid xi ħaġa fuq Hobbes. Meta ngħidu moderna ma nifhmux kontemporanja, jiġri għandna fil-filosofija ngħidu moderna f'dik il-filosofija li tibda wara Descartes. Imma Hobbes huwa wieħed minn tal-ewwel li kitbu fuq din il-problema. Issa Hobbes jibda. Jien ngħidu l-ewwel x'qal u mbagħad nippruvaw nikkritikaw. Is-seklu 17. Seklu 17 u jkompli fis-seklu 18 il-filosofija moderna. Però Hobbes incidentalment, Hobbes kien wieħed minn dawk li jgħixu ħajja twila, veri, għavolja kien jgħix fi żmien il-gwerra ċivili, l-unika gwerra ċivili li kellhom fl-Ingilterra dina.
Prova li l-bnija mhux bil-Hobbes biss jgħix ukoll. Imma jrid il-filosofi l-oħrajn.
Kellu 90 sena meta miet, imma għex ħajja mimlija biża. Interessanti dina, jikteb fuq nifsu illi ommu weldet tewmin, lilu u l-biża. My mother gave birth to twins, Fia and myself, jajt. Minħabba, illi kienet welditu, qabel iż-żmien meta semat l-aħbar li kienet risqa lejn l-Ingilterra l-Armada Spanjola. U kien imwerwer mill-gwerra, għax kien għexa wkoll, u fil-bidu kien favur ir-re, u kellu jeżilja ruħu meta tela Cromwell, mar Franza, ħaseb ar-rasu. Taf inti kellhom l-ewwel reġiċidju l-uniku wieħed fl-istorja tagħhom, imbagħad għamel paċi ma' Cromwell u reġa' lura. Imma hu kien iqis illi l-gwerra kienet l-akbar għadu tal-bniedem. Imma minn barra hekk kellu wkoll antropoloġija filosofika għaliex hu kien isostni li l-bniedem minn natura tiegħu huwa egoist. U din hija l-puntatluq tal-filosofija kollha tiegħu u jitkellem fuq dak li jsejjaħlu l-istat tan-natura. Fl-istat tan-natura il-bniedem jara kif jagħmel biex jaħtaf. Ma jagħtix każ tal-oħrajn, ma hemm l-ebda dritt, m'hemmx drittijiet, fejn m'hemmx liġi, m'hemmx dritt. Vi inti ma tistax tajt fl-istat tan-natura dil-għalqa tiegħi, għax tibqa' tiegħek sakemm joħodilek ħaddieħor. Viri f'dan l-istat tan-natura, ġifieri fejn m'hemmx stat kif nafu aħna, fejn m'hemmx gvern, fejn m'hemmx soċjetà ċivili, huwa l-istat fejn kif jiddeskrivi hu omo omni lupus. Ġifiri, il-bnidem huwa lupu għal-bnedmin l-oħra. Bnidem ħattaf, il-bnidem li rid jagħmel kollox tiegħu, il-bnidem li ma jafx. Għaliex lanqas il-liġi ma tiddistingwi bejn dak li hu tiegħi u dak li hu ta' ħadd ieħor. Għax dak id-dritt tagħtihulek biss fejn hemm soċjetà organizzata, fejn hemm il-liġi. U f'dan l-istat kif jiddeskrivih Hobbes, and the life of man solitary, poor, nasty, brutish and short. U li qed jagħmel argument Hobbes fuq il-bżonn li jkun hemm soċjetà ċivili. U jgħid illi ma jitlibx ir-raġuni fl-istat tan-natura, il-bniedem jirrealizza illi ma sax jibqa' jgħix hekk. Allura iċedi drittijiet kollha tiegħu lejn is-sovran u jħalli f'idejn is-sovran li jgarantilu l-paċi. Sakemm jiggarantilu l-paċi, is-sovran għandu dritt jikkmanda u jgħidlu jagħmel dak li jrid.
Jiġifieri l-pożizzjoni ta' Hobbes hija differenti minn dawk li qishom romantiċi u jħarsu lejn il-bniedem fl-istat ta' natura bħala xi idea għaliex il-bniedem man-natura sabiħ qed jgħidha bil-maqluba anzi.
Tajt tajjeb ħafna. Mhux għaliex hemm parallelizmu perfett, imma hija viżjoni pessimista tal-bniedem. Issiba wkoll f'Sant Twistin. Sant Twistin jgħidlek waqt mill-istejjer li jirrakkonta. Ikun għadhom tfal żgħażagħ ħaddejjin minn trejqa fil-kampanja u jaraw siġra li tagħmel il-lanġas. U ma jkollhomx ġuħ. Imma xorta. Jaqbżu biex jeklu da minn dan l-anġas għax mhux tagħhom. U jgħidlek ukoll f'tixbiħa sabiħa oħra u li tolqtok u timpressjonak meta tħares lejn tewmin f'sider omhom avolja hemm ħalib biżejjed għal tnej, imma tara li l-wieħed minnhom qed jinbotta lill-ieħor biex ma jħallihx jixrob. Naturalment Sant Twistin qed iwassal għal riflessjoni teoloġika li xu qiegħed jgħid li issa m'għadniex fl-istat tal-innoċenza kif konna fil-bidu, imma huma konsegwenzi ta' tnub. Fejn jgħid Sant Twistin, ma hemmx biss il-periklu li inti ġibruħek b'dal-mod, imma hemm ukoll it-tendenza. Għalhekk jiena rrid nagħmel dal-parallelliżmu bejn Sant Twistin u Hobbes, mentri kif kont qiegħed tirrimarka inti, hemm filosofi oħra bħal Rousseau ngħidu għandna li jgħidu l-maqlub ta' dan. Li jgħidu li fl-istat naturali il-bniedem huwa innoċenti, il-bniedem jista' jgħix billi jkoll mill-ġandar li hemm is-siġra u jorqot taħt id-del tal-balluta. U hija s-soċjetà u hija l-politika li mbagħad tikkorrompih. Ovvjament Rousseau issa mhux qed jgħid se ngħixu mingħajr soċjetà. L-iskop tiegħu li jirriformadi bis-soċjetà. Kif nistgħu nbidlu l-liġijiet u nbidlu s-sistema tal-gvern biex din il-ħaġa ma tibqax issir.
Deqgħet tajt ġew interessanti ħafna. Ma jekk nerġgħu norbtu mal-istorja li aħna kif smajna fuq dal-platt tal-fqir u najdu kulħadd kien ħalli platt allura kien ikollok numru ta' nies li kienu jkunu bil-ġuħ ma ħajiklu. Imma din nistgħu nimbuttawha fuq ix-xena internazzjonali globali kieku l-pajjiżi l-kbar jew l-pajjiżi oni anke jekk mhux kbar ikollhom ukoll il-platt tal-fqir.
Ekku, t'edha preċiż kif xtaqt li l-inqeda jiena mingħajr ma nispjega hekk għax inti naturalment jiena nikteb l-istorja li forma taħrafa, ġifieri hemm l-użu tal-immaġinazzjoni, mbagħad nistgħu nirriflettu fuqha. Rousseau kien jgħid li dak il-bniedem illi għamel perimeter fence, ġifieri li bena ċint tal-ġebel jew tal-injam madwar biċċa artu sejħilha tiegħu, il-bidu tal proprjetà privata u n-nies li aċċettaw dil-ħaġa dak kien l-ewwel bniedem li seraq dak li ma kienx tiegħu.
Issa qed jgħid l-original proprjetà privata hija s-serq.
Jasserq.
Għax il-proprjetà tal-bnedmin kollha u daħada għalih.
Assolutament kif qed tajt inti. U kien lok li mbagħad ipprova jispjega kif biċ-ċart mhix maħduma tista' ssir tiegħek jekk taħdimha meta tħallat ix-xogħol mal-art. Imma law ħasan nasaw, Marx issellef ħafna minn din l-idea għaliex kif taf inti Marx fis-soċjetà li kien qed jimmaġina li teżisti fil-futur, is-soċjetà komunista, waħda mill-affarijiet li se jispiċċaw hija l-proprjetà privata. U suppost li jispiċċaw ukoll l-istat. Mekk naturalment ikollna ċans forsi nilabaraw ftit fuq dawn il-kunċetti iktar il-qudiem. Imma biex nerġgħu lura dak li qed tajt inti, iva, l-istorja tista' tittieħed bħala parabola għal distribuzzjoni ħażina tal-ġid kif nafu għallum, fid-dinja kif nafu għallum, għaliex għandek pajjiżi illi huma sinjuri meta tqabbilhom mal-oħrajn, u mhux biżżejjed li dawn il-pajjiżi illi kieku l-ġid jitqassam sew u kieku jkun hemm dil-ġustizzja li qed nitkellmu fuqha ma jiġux sfruttati għax dawn ħafna pajjiżi illi f'ħafna każi għandhom l-għana tagħhom, għandhom ir-rikkezza tagħhom. Imma huma dejjem il-pajjiż.
Anke mhux materjali.
Anke jekk mhumiex materjali, imma f'ħafna każi hemm ukoll ġid materjali fejn naf dak li sejħu raw materials, insomma l-materja prima. Illi mbagħad minflok li tinħadem u jiggwadanjaw minnha huma, tiġi jew maħduma minn kumpaniji multinazzjonali, jew esportata u minn fuqhom isir profitt كبير انت تعرف اللي بوت كافيه يجي يسوى كم يسوى من هبا اللي عنده فالور كبير مزيود فوقه مش يجي يسوى دا سك من هبا اللي تيجي محدوم اللي تيجي بروتشسات اللي تيجي مقيعت في اللانت اللي تتقادلو التكتة ومبات اللي تيعلى منا الامبورتاتور اللي تيعلى منا داك اللي يبيح بالجروسة اللي تيعلى منا الريتيلر اللي يبيح في الحانوت وبك يصير يسوى حفنة يزيت من اللي في الفات تكون يسوى متى اتيجي مهدوم في الارت الوريجيني بر اسمبيو البرازيلي
ومن كيف يفهم مرو البرازيلي والكافيه يبقى كنت تمر تشتري الحشيش من البتكالية وما تقبل البرتس اللي حيناتها البدوي ما البرتس اللي انت تشتريه من الحنوت تالحشيش اللي يكون في الرحال تياك الدفرنس هي انورمي.
Allora, meta inti tqabbel kem qed jieħu l-bidwi li qed jaqla f'wiedu biex ikabbar il-kafe fil-Brażil u fil-pajjiżi oħra li jipproduċu l-kafe u kem qed jiġi jiswa l-kafe meta tixtrih mingħand tal-ħanut tara din id-differenza. U din id-differenza mhijiex qed tmur fil-bujet ta' min qed jipproduċi, dawk qed jibqgħu fl-istat f'qir li dejjem twildu fih. Hobbes kien jgħid ukoll fil-bidu tal-filosofija politika tiegħu. اللي البنيدم ديم قاعد في ستات تسكر ست ساج فيري ممش بزيه تالكلهات دنيا شحاجة اللي اكونوميستي اخرى اللي مميش في دين اللينيا ما يقبلوش معها ويايدو لك البروبليما ميش في الجيت اللي تستاتي برودوشي اللي يم في الدنيا اما في الموت كيف اتيجي مقسم في الدستربوزيوني اكتر من اللي في الكوانتيتا اللون بر اسمبيو فوست الريزورس اللي اتيكونو سكارسي هافنا ام للما U din hija problema anki anki hawn Malta u xek malli ma tagħmilx ix-xita nibdew naraw li kollox se jbagħat jisem pajjiżi kbar fil-kontinenti Afrikan, pereżempju fil-kontinent Afrikan fejn m'hemmx ilma xejn jiġifieri hemm nixfa kbira. Però kawża oħra li ġib din id-diżugwaljanza hija naturalment il-gwerra u hawnhekk Hobbes kellu raġun għaliex dak li qed naraw madwarna llum. Uma dan l-eżodu ta' bnedmin, mijiet ta' eluf ta' bnedmin, ħanieħdu Sirja biex natu eżempju, ma nistgħu nsemmu anki l-Afrika, illi qegħdin ifittxu li jmorru xi mkien ieħor li għalihom huwa tippreżenta tama ta' ħajja aħjar minn dik li qegħdin jgħixu fiha, jew minħabba l-ġlied, jew minħabba l-gwerer, gwerer ċivili kbar fis-Sirja pereżempju l-miljuni li mietu issa aħna hu nagħmlu dal-programm, mmiet tal-eluf qegħdin jistennew fuq il-fruntiera mat-Turkija, Turkija ma jridhomx jidħlu.
Ġo waqt li inti qed titkellem jien ħsibt li qed jiġini f'moħħi it-titlu tal-ktieb, il-ktieb huwa ħrejjef għal żmienna. Imma iktar ma nirrifletti fuq dawn l-istejjer jiena li ktibt inti iktar jisni kif ngħidilhom paraboli għal żmienna. Għax sejjaħt l-oħrejjef mhux paraboli.
Imma nafx stajt sejjaħt ilhom ukoll stejjer għal żmienna jew rakkonti għal żmienna. Imma minħabba li hemm fihom dan l-istil li jiena nsejħalu l-istil tar-realiżmu maġiku, minħabba fekk fejn inti għandek taħlita tar-realtà mal-immaġinazzjoni f'kull waħda minnhom, allura qed ħanuża dil-kelma ħrafa. Basta bi ħrafa ma nifhmux il-ħrafa tal-antik, il-ħrafa tal-imoddi. Jiġifieri m'għandniex ħrejjef hawnhekk li jitkellmu fuq is-saħħar, fuq is-saħħar it-tajjeb u s-saħħar il-ħażin,
m'għandniex fuq l-annimali li jitkellmu bħal-ister ta' isopu. Bħal jiena bħal paraboli għandna nies ta' vera li għaddejjem minn dawn iċ-ċirkostanzi li jistgħu jkunu forsi ftit esaġerati wa hekk għandna l-esaġerazzjoni kif spjegajt inti
anke. Nista' ddemmu laha, imma għandhom ukoll xebħu parallelizmu mal-paraboli. Pereżempju inti taf li darba minnhom meta Kristu kien irrakkuntalhom parabola li huma ma fehmuwiex. U dana kienu staqsew inti għaliex qed titkellem bil-paraboli. Mhux qed tgħidilna xi trid tgħid b'mod dirett. U dana naħseb li għalija Kristo kien poeta, għalik kien jirrakkonta daw l-istejjer, u jina naħseb illi meta inti trid tgħaddi messaġġ, trid tgħid xi ħaġa li ma tistax tesprimiha b'mod loġiku, allura tipprova tuża ħafna drabi l-istorja. U jina nħobb nuża l-istorja hija parti oħra mill-karattru tiegħi jekk qed nagħmlu l-filosofija palmu qed nagħmlu issa, qed nitkellmu u nirraġunaw b'mod biex najdek u nispera, insomma, illi dak li kun jista' isegwina u jimxi minn idea għall-oħra brabta loġika. Mentri meta tajt storja, qed tħalli ħafna skop, ħafna spazju għall-immaġinazzjoni. U dak huwa l-istil ieħor li jiena nuża, jiġifieri meta qed nagħmel il-filosofija, mod meta qed nagħmel nittaqet nirrakkonta l-istejjer motiħor minnar għatman ninsew illi il-filosfi u kol kienu jirrakkontaw l-istejjer. Din darba...
Ekko ħana id-lek għaxem ħafna filosfi li
kol. Da darba għamilniħ dal-punt. Anki dak li għadna kem konna edin najdu fuq kif dawn il-filosfi moderni minn Hobbes għallok jiddeskrivu l-istat tal-natura. Għal-Russo, hemm ħafna minn dan l-aspett ta' l-immaġinazzjoni, fil-fatt Russo biex nkun qegħdin semmu ieħor minn dawn il-filosofi moderni li għamilna referenza lihom, jikteb ukoll romanz l-Emile li jiġi studjat bħala trattat ta' filosofija tal-edukazzjoni. Jiġri jiena ma jagħmilx distinzjoni netta bejn filosofija u storja, bejn rakkont u fejn naf argument sillogistiku loġiku.
U anki korrett li Alice in Wonderland huwa ktieb tal-filosofija.
Jiena rebda dubju jitqies bħala wieħed minn dawk il-kbar li fihom għandek ħafna affarijiet ċitajt. Issa Alice in Wonderland ismu miegħu. Wonderland huwa l-post tal-immaġinazzjoni, il-post tal-istaġib. Tiftakar pereżempju meta Alice tintaqa' ma' Humpty Dumpty. Tajjeb biex nagħtu eżempju minn Alice in Wonderland. U dana juża kelma li hi ma tifhimiex. U jgħidilha "There's glory for you." U mhuwiet għajdlu ma xi tfisser dis-sentenza "There's glory for you." U jgħidilha "It's a nice knockdown argument." U mhuwiet għajdlu ma bil-kelma "gloria" għana qatt ma nifhmu "a nice knockdown argument." U jgħidilha "Words mean what I want them to mean, for I am master." Dik hija filosofija tal-lingwa. Veru li l-klimi fisser dak li tridu ifisser int, vera li l-lingwa tista' tivvinta int u tajt jiena meta tek, hekk ridt ngħid, ma tiġi xi ħadd u jgħidlek imma mhux hekk qatt, u mbagħad tiddur fuq u tgħidlu jien nikkmanda kif nuża l-klim. Din hija interessanti. Għaliex, meta inti taqra pereżempju ktieb bħal 1984 ta' George Orwell, huwa fuq hekk. Newspeak, jiviri, labbus tal-lingwa.
U b'dak il-komment, naslu fit-tmiem il-program, jien Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabti il-Professor Joe Friġieri, ringrazzjawkom l-attenzjoni ta'kom, fakrukom il-program tistgħu tisimgħu ukoll, kum dita ta'kom billi titlu fil-website tagħna, u hemmhekk isibu taqsima fejn għandna l-streaming u tisimgħu il-program fi x'kien tridu. Saħħa u grazzi.